Әр бір адам жан жағына жылылық сыйласа, өзіне өзгеге деген ойласа, жер жүзін жайлы жұмаққа, жайлы жер үйлесе.